Unit 5. The vowel pair O. Let's look at the sound of O. O A. O.
O A. O.
Listen carefully. Chant with me. O A O.
O A O.
O O O.
O O O.
O A O. O O O.
O A O. O O O.
Now let's chant together.
O A O. O A O.